În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim și ne reauzim astăzi, 1 iulie 2021, întâlnirea 434-a, tot despre capitolul 6 din Evanghelia de la Ioan o să vorbim. Acum, dacă ajută Dumnezeu, m-aș opri la altceva. E foarte interesant că acești oameni, această mulțime, căruia Mântuitorul i-a mulțit pâinea și peștele, ar fi vrut să are o anumită nemulțumire. Deci această mulțime este puțin mirată, puțin tulburată de faptul că minunea n-a fost evidentă. Cum vă spuneam, ei ar fi vrut ca această minune să fie super evidentă, nu așa dăruită din minunile apostolilor, capilor familiilor, probabil, care au împărțit și ei celorlalți membri ai familiei, așa încât această masă de seară din pustie, în care s-au săturat toți și au mâncat și s-au săturat și cu pâine și cu pește și au mai rămas și 12 coșuri de filmături, încât această masă, această minune cutremurătoare a hrănirii atâtor mii și mii de oameni a fost cumva estompată și asemăna mai mult cu o masă în casă. O masă în care mai marele familiei le-a împărțit pâinea, adică fiecare dintre mai marii familii au primit bucată de pâine și bucată de pește de la apostoli și ei între ei au împărțit și s-au hrănit și s-au îndestulat cu pâine și cu pește și le-a mai și rămas. Iar această mulțime, totuși, după ce s-a săturat și a mâncat și s-a ostoit cumva pornirea instinctuală de conservare, de hrănire, a realizat totuși că a fost o minune mare, pentru că din cele câteva pâini și câțiva pești, nu numai că au ajuns la toată mulțimea, ci când a fost să se strângă toate rămășițele, au rămas 12 coșuri. Și asta i-a mirat foarte tare, atunci pe moment au vrut să îl ia pe sus, să-l facă regele Ierusalim, Mântuitorul s-a strecurat printre ei, a dat drumul apostolilor, i-a dus cu deasila într-o barcă și i-a pus să treacă pe cealaltă parte a mării, iar el s-a dus în munte, s-a strecurat în mulțime, s-a dat la o parte din calea mulțimii care vrea să-l ia pe sus și s-a dus în munte să se roage. În noaptea aceea, apostolii în corabia aceea în care i-a împins Iisus, încercau să treacă marea și se străduiau cu deasupra de măsură, dar nu reușeau pentru că valurile puternice și vântul stătea împotrivă, oricât ar fi tras ei la lopețile bărcii. Și în noaptea aceea Hristos a venit pe mare, când ei erau mai deznădăjduiți, mai tulburați, că nu pot înainta, nu pot împlini cuvântul lui Hristos, au văzut pe Hristos venind pe mare ca o nălucă și s-au înspăimântat și au strigat de frică, dar Petru a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vii la Tine pe mare. Și toate celelalte. Când Mântuitorul s-a apropiat de corabie, s-au trezit dintr-o dată într-o clipită pe cealaltă parte a mării. Deși când s-au întâlnit cu Mântuitorul erau la mijlocul mării, în clipa următoare, după ce Mântuitorul s-a apropiat de corabie, s-au trezit ca și cum ar fi ajuns deja la țărmul celălalt și mulțimile cumva fierbând, tulburate de această minune, de această cutremurătoare minune care s-a întâmplat, de această minune a mulțirii pâinilor, vin să-L caute pe Mântuitorul pe partea cealaltă a mării, pentru că nu-L mai găsesc aici. Se miră a doua oară acum că Mântuitorul a trecut de cealaltă parte a mării și nu știa cum a trecut, pentru că nici o corabie nu mai părăsise locul acela și nu puteau să treacă decât pe picioare, orocolind marea, ceea ce era cu neputință, ori trecând peste valurile mării. Și ei vin entuziaști și plini de râvnă la Mântuitorul să-l întrebe despre minunile acestea, despre ce văzuseră. Începe un dialog între Mântuitorul și ei. Mântuitorul le spune: adevărat vă spun vouă, nu mă căutați pentru că ați văzut minuni și ați crezut că eu sunt Fiul Dumnezeu, ci mă căutați pentru că ați mâncat și v-ați îndestulat. Adică ați vrea și acum să vi se mai întâmple asemenea minuni care vă îndestulează, care vă fac să nu mai trebuiască să munciți, să nu mai trebuiască să vă osteniți, ci să mâncați, totdeauna să aveți ce mânca. Și în dialogul pe care îl are Mântuitorul cu mulțimea care venise la început, la prima vedere, era plină de râvnă, de a-l slăvi, de a-l cinsti, era uimită, Mântuitorul estompează sau stinge această uimire, stinge această pornire evlavioasă a mulțimii de care nu se bucură și le spune direct și de la obraz că ei au fost atât de entuziasmați datorită faptului că au mâncat și s-au săturat. Asta este motivul pentru care este așa de entuziaști acum. Mulțimile devin mai recalcitrate, împotrivitoare Mântuitorului și încep să-i spună: uite, noi am crede în tine dacă ai face o minune. Și îi dau de înțeles cumva și parcă i-ar bate obrazul Mântuitorului și ar spune: Moise ne-a spus, știți că de fapt ceea ce le cere Mântuitorul acestor oameni este să-l recunoască, sau ceea ce ei știu că Mântuitorul le cere, este să-l recunoască ca Mesia, ca Hristosul lui Dumnezeu, ca Mesia cel despre care se vorbește. Se știa că evreii știau că Mesia acesta, cel ce urmează să vină, este cel care este asemenea cu Moise. Moise era cel mai cinstit dintre profeții din vechime ai poporului evreu, de la care ei se și socoteau că era începutul lor. Noi suntem ucenicii lui Moise, ziceau farisei și cărturarii. Mai țineți minte când orbul din naștere este chemat de farisei să fie întrebat cum s-a întâmplat aceasta? Cum de el care era orb acum vede? Văzând cât îl întreabă și cât tot se interesează de aceasta farisei, le zice: dar de ce mă întrebați din nou? Sau de ce mă tot întrebați? Nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenici ai lui Hristos? Deci îi întreabă cumva, la prima vedere ar părea răutăcios sau ironic. Adică ce mă tot întrebați? Ce mă tot întrebați? Nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenici ai lui Hristos? Și acolo, în situația aceea, dintr-o dată le sare țandăra la acești farisei, la acești cărturari, care îl chemau să-l întrebe cum i-a făcut lui această minune Hristos, cum i-a făcut, ce i-a făcut, încât vede el orbul din naștere. Erau peste măsură de impresionați de această minune și orbul știa că aceștia l-au chemat pentru că îl erau pe Hristos și vreau să găsească în mărturia orbului vreo greșeală, ceva de neadmis din punct de vedere al credinței iudaice, al credinței mozaice, și el știa că de asta îl chemaseră și de aceea cumva cu ironie zice: dar de ce mă tot întrebați despre el și despre ce a făcut? Nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenici al Hristos? Și răspunsul fariseilor și cărturarilor și a acestor rabini este: nu, noi nu vrem să ne facem ucenicii lui Hristos, tu ești ucenicul lui Hristos, noi suntem ucenicii lui Moise. Știți? Deci și-l socoteau pe Moise ca pe un înaintaș al lor, ca pe cel de la care se intitulau și porneau, ca un fel de mai mare al lor, Ava, ca pe un fel de patriarh de la care pornea totul pentru ei. Ei erau ucenicii lui Moise. Ei, tot poporul evreu îl cinstea pe Moise în mod deosebit, pentru că Moise era cel care, prin puterea lui Dumnezeu, îi scosese din pământul Egiptului, prin minuni mari, cutremurătoare, cum n-au fost până la Hristos, și după aceea, prin alte minuni cutremurătoare, i-a purtat prin pustietăți, le-a dat lege, le-a dat rânduială, le-a dat slujbele, le-a pus rânduiala preoției, le-a pus rânduiala leviților. Toate rânduielile de care trebuiau respectate, toate sărbătorile, toate rânduielile erau din vremea lui Moise. Moise le rânduise prin, cumva, de la Dumnezeu. Prin Moise venise toată această sfătuire. Deci era foarte urmărită primele cinci cărți ale lui Moise, scrise de Moise, ale Bibliei, Pentateuhul, adică Facere, Ieșire, Levitic, Deuteronom, Numeri. Toate aceste cărți care erau foarte citite și cu evlavie studiate, și mai ales acolo erau toate legile care trebuiau ținute, erau foarte, foarte continuu citite și memorate, aceste prime cinci cărți ale lui Moise. De aceea Moise era foarte cinstit și de aceea ceea ce Moise lăsase despre venirea lui Mesia, despre trimisul lui Dumnezeu, despre cel care avea să fie mai mare ca el, de cel care avea să izbăvească pe poporul lui Israel mai mult decât a izbăvit el pe poporul lui Israel, Moise vorbește despre Mesia ca despre o oglindă a sa, despre cineva asemenea lui, și zice: va veni la voi Mesia, va veni la voi trimisul lui Dumnezeu, cel care va fi asemenea mie, zice Moise despre Hristos. Pe el să-l ascultați, că ei întreabă pe noi cui ne lași, pentru că Moise îi părăsește înainte de a trece ei în Țara Sfântă, el moare pe muntele Nebo. Înainte de a-i părăsi, înainte de a se despărți de ei, Moise înainte să se despărți de ei, Moise le ține un discurs, un cuvânt de despărțire, prin care un fel de testament, iar printre cuvintele de o valoare inestimabilă pe care Moise le spune acolo în acest cuvânt de despărțire, este și acela: vă las în grija lui Mesia, cel care va veni la voi, pe acesta să-l ascultați. Și le dă și criteriul după care să-l recunoască. Deci vă las în grijă lui Mesia, așa cum eu v-am scos din pământul Egiptului, așa cum eu v-am izbăvit de Israel, de Faraon, așa cum eu v-am purtat prin pustietate și v-am curățit și v-am spălat și v-am adus curați ca să intrați în Țara Sfântă, în Țara Făgăduinței, așa acela va face la fel ca mine, este la fel ca mine. Adică el prevestea că va veni Mântuitorul, cel care este asemenea lui Moise, care prin minuni mari ne scoate din robia diavolului. Deci acum se trece la un nivel spiritual. Așa cum Moise i-a scos pe evrei din robia lui Faraon, a idolatriei, a trăirii păcâne, așa Dumnezeu ne scoate din robia diavolului, a gândirii greșite, a înțelegerilor greșite asupra lumii, a înțelegerilor de tip mitic și ne scoate din toată această robie prin minune mare, prin minuni cutremurătoare, ne poartă prin viața aceasta, călătorim împreună cu el și ne curățește exact cum a călătorit Dumnezeu cu poporul evreu 40 de ani, așa călătorește Dumnezeu cu noi prin viața aceasta și prin toate cele care se întâmplă, ne curățește, ne maturizează în înțelegere, în gândire și apoi ne conduce spre împărăția cerurilor. Asta vrea să spună Moise. Numai că evreii nu înțelegeau exact așa. Evreii înțelegeau că este cineva care va veni, acel Mesia, va veni și va izbăvi din nou poporul evreu, așa cum l-a izbăvit Moise. Și atunci, în decursul istoriei, de multe ori după ce Moise i-a adus pe evrei înapoi în Țara Sfântă, poporul evreu a fost subjugat, poporul evreu a fost chinuit, a fost dus în exil, a fost purtat în sclavie. Și în toate aceste dăți e o nădăjduit că va veni exact cum Moise i-a scos pe ei din robia egipteană, din pericolul de a fi pur și simplu uciși, genocid, încerca să facă faraon în Egipt cu evrei, adică să nu mai lasă să se nască copii, să-i ucidă pe toți băieții, pe toți copiii de parte bărbătească din neamul evreilor, să-i muncească pe părinți atât de mult până când acestea vor să piară, să-i folosească ca și sclav, dar să-i ucidă în același timp. Deci era un genocid ceea ce doreau să facă evreii. Ei, au mai fost situații multe de felul acesta. Evreii au fost și robi în Asiria, au fost și robi ai babilonienilor, au fost și robi ai egiptenilor. Au purtat războaie nesfârșite cu filistenii, care au fost biruiți de multe ori. În toate aceste perioade în care evreii au fost sub stăpânire străină sau duși chiar în robie, ei au nădăjduit că acum, gata, vine Mesia. Și l-au așteptat pe Mesia pentru că Moise le spusese că așa cum el a fost pentru ei, așa cum el a făcut lucrările lui Dumnezeu cu ei, așa va fi și Mesia când va veni, asemenea lui va face. Și când evreii auzeau că asemenea lui, înțelegeau că îi va scoate din robie, îi va aduna, așa încât timp de mii de ani evreii au așteptat pe Mesia să-i scoată din robiile neamurilor în care stăteau, să-i adune la un loc, să-i facă un popor iarăși curățit, un popor iarăși întărit, tot la un cuget și într-un gând, să le dea legi noi, să pună rânduială nouă cu ei. Asta gândeau evrei. Lucrul acesta s-a păstrat și după ce ei au fost împrăștiați în toată lumea, după războaiele vespasiene, după ce Vespasian și Tit, împărații romani, au venit și după ce au biruit, după ce au cucerit întreg Israelul și mai ales Ierusalimul, au împrăștiat pe evrei, începând cu anii 70 ai primului secol, i-au împrăștiat pe evrei în tot Imperiul Roman, pe lângă faptul că mare parte dintre evrei erau deja împrăștiați în răsărit în urma exilurilor babiloniene, în care ei fusese răduși în exil în răsărit până spre nordul Indiei și erau comunități puternice păstrate până târziu, care s-au păstrat în Arabia, în zona Arabiei, în zona Iranului, în zona Irakului de astăzi, în toată Mesopotamia, până departe spre nordul Indiei. De la aceste exiluri pe care le-au produs împărații răsăritenii, imperiilor răsăritene care pusese răstăpânire pe Israel. Dar acum rămășițele statului Israel, că cucerit de Titus și Vespasian, împărații romani în anii 70, sunt duși și împrăștiați în toată lumea romană. Și de atunci, de când evreii au stat împrăștiați 2000 de ani până când statul Israel s-a reformat din nou în 1946, evreii de pretutindeni au așteptat cu multă nădejde venirea unui Mesia, pentru că ei știau că acest Mesia trebuie să fie asemenea lui Moise, adică să-i strângă, să-i adune la un loc, să-i izbăvească din acest exil perpetu și etern și să-i ducă iarăși în țara lor. 2000 de ani de așteptare au avut evreii și au dorit să vină un Mesia și n-a venit niciun Mesia. Și în timpul în care erau în substăpânirea Imperiului Roman, o perioadă în care ei se simțeau rușinați și ținuți sub stăpânire de un popor păgân, nu? Ei poporul lui Dumnezeu, ei cei care cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, ei cei purtați cu nor, care îi umbrea din Egipt în Israel de către Dumnezeu, ei cei purtați cu un stâl de foc care lumina toată calea lor prin pustie noaptea, ei cu care Dumnezeu făcuse atâtea minuni, ei pe care Dumnezeu îi hrănise în pustie cu pâine îngerească timp de 40 de ani, iată, erau acum sub stăpânirea unui popor păgân, unui popor idolatru, pe care ei îl disprețuiau, dar nu aveau ce face, trebuiau să se supună, era cea mai puternică împărăția vremii, nimeni nu putea să îi stea împotrivă acestui imperiu. Și în perioada cât erau sub stăpânirea imperiului roman, evreii nădăjduiau venirea și așteptau venirea lui Mesia, care să împlinească ceea ce spusese Moise, că acesta va fi asemenea mie, adică ei nădăjduiau, mai ales zeloții doreau aceasta, de aceea zeloții au fost așa de mâhniți, așa de întristați de poziția Mântuitorului față de autoritățile romane, pentru că ei la început au nădăjduit că Iisus Hristos este Mesia pe care la care ei nădăjduiau și pe care îl așteptau, și acest Mesia nu putea să fie altfel sau să facă altceva decât să ridice poporul evreu, să-l adune la un loc, să fie un lider puternic al acestui popor și să-i scoată din robia romanilor, să-i biruiască pe roman, să-i alunge pe roman, să devină un stat puternic care să se punească și peste marginile sale, peste vecinii săi din sud, din nord, din est. Și asta era visul. Așa și imaginau evreii că va fi cu Mântuitorul. De aceea, gândiți-vă, ei așa gândeau, pentru că ei asociau, când spuneau că El este Hristosul, când spuneau că El este Mesia, Mesia sau Hristosul e același lucru. Mesia e în ebraică, Hristosul în greacă. Alesul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Ei când recunoșteau că este Hristosul, când Sfântul Apostol Petru a recunoscut în numele tuturor apostolilor, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, ei, într-un fel, recunoșteau că El va fi, sau printre lucrurile care le recunoșteau era și acela că El va fi creuzetul, El va fi magnetul care va strânge tot poporul evreu la un loc. Și asta aveau și simțeau că ăsta e adevărul. Când vedeau mulțimile care umblau după Hristos neîncetat și care îl căutau pretutindeni, cu miile, îi se supuneau, doreau doar să-l atingă, așa ceva ei nu mai văzuseră. Și așa, bineînțeles, că mulțimile acestea care călătoreau după Iisus Hristos le asociau cu mulțimile nenumărate ale poporului evreu care a ieșit din Egipt împreună cu Moise, cu Moise în frunte. Așa se uitau și ei la mulțimile care călătoreau după Iisus Hristos și de aceea Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, dar el, când a zis cuvântul acesta, gândea că a fi Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, înseamnă să fie un lider militar, un lider politic, un lider duhovnicesc, care să conducă poporul evreu spre eliberare, spre dezrobire. Dacă era nevoie, ei își imaginau, să știți că evreii în vremea aceea își imaginau că s-ar putea acum un alt Mesia, un alt Moise, pe care l-a prezis Moise, un alt Mesia să ia pe popor, să-l ridice și să-l poarte spre o altă țară a făgăduinței prin pustietăți, dându-i pâine îngerească și hrănindu-l iar prin pustietăți cum l-a hrănit Moise, prin mâna și puterea lui Dumnezeu, scoțând apă din piatră, și să-i ducă cine știe în ce țară îndepărtată pe care să-i conducă, spre cine știe ce zonă necunoscută de ei, dar în general în antichitate, dar chiar și în Evul Mediu, circulau nenumărate povestiri despre țări îndepărtate, despre locuri de o frumusețe fără seamăn, despre insule ale fericirii, despre locuri în care se fac producții de 3-4 ori pe an, despre o zone binecuvântate, veșnic de căldură temperată și de friguri foarte ușoare și de țări binecuvântate de Dumnezeu. Probabil că și evreii aveau în minte un asemenea loc. Își imaginau că acest Mesia ar trebui să-i ducă, să ia pe toți, să-i ridice, ori să biruiască pe romani și să facă din Israel un stat puternic care să impune iar respect și mai mult decât atât să fie mai presus de cele din jurul lui, ori să ia și să-i ducă undeva departe până la margine pământului, în cine știe ce zone, unde să fie mană cerească, continente noi, să fie țara făgăduinței, bogăție peste bogăție, așa cum le-a promis Dumnezeu. Asta își imaginau apostolii și toți evreii își imaginau asta. Pentru că așa spusese Moise despre Hristos, despre Mesia. Dar tot ce a spus Moise este adevărat, dar în sens duhovnicesc. Cum vă spuneam, Hristos a devenit dezrobitorul nostru, dar nu ne-a dezrobit de puterea politică și imperială, nu ne-a dezrobit de vremelnicele putere pământești, ci ne-a dezrobit și ne dezrobește de influența și de puterea demonului, întunericului, și încearcă să ne scoată și ne scoate și călătorește cu noi și ne curăță și ne maturizează, ne întărește pe calea aceasta a curățirii interioare și ne duce spre împărăția cerurilor. Deci aceste adevăruri spuse de Moise rămân veșnice, numai că în înțelesul acesta duhovnicesc. Ei, noi nu trebuie să-i judecăm pe evrei. Evreii în vremea aceea nu puteau gândi altfel decât în înțelesul și numai pământesc. De aceea, gândiți-vă, privind așa lucrurile și înțelegând așa lucrurile, chiar dacă le-a recunoscut ca Hristos, Petru, ca trimesul lui Dumnezeu, ca fiul lui Dumnezeu, Petru, chiar dacă l-a recunoscut, nu putea să înțeleagă, nu făcea egal între imaginea pe care avea despre Hristos ca și un alt Moise cu ceea ce spunea Hristos, că va fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, în mâinile romanilor, va fi bajocorit, va fi ucis. Deci era de neînchipuit un asemenea model, o asemenea asemănare cu Moise. Or, Moise nu pățise așa ceva și calea pe care l-a arăta Hristos că urmează să o călătorească era de neconceput ca Mesia. El trebuia să fie un biruitor, el trebuia să fie un puternic care și pe sine și pe poporul său îl scoate din toată robia și ispita. Nu își putea închipui această formă de umilință la care urma să fie supus Hristos. Și de aceea Petru a avut îndrăzneală să zică: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, adică cum tu, Mesia, tu care ești asemenea lui Moise, care trebuie să ne scoți pe noi din robia romană, care trebuie să ne eliberezi, care să fie așa, să ajungi la o asemenea stare, adică asta e de neînchipuit, nu se putea pune problema. Și ca să înțelegeți că tot așa gândeau și Ioan și Iacob și toți apostolii. În clipa în care ei se apropiau de Ierusalim și Mântuitorul vorbea despre sfârșitul activității sale, pentru ei sfârșitul activității sale însemna împlinirea prorociilor despre Mesia, care trebuia să fie asemenea lui Moise. Deci a venit vremea ca poporul evreu să fie dezrobit, a venit vremea ca să-i se dea strălucirea de altă dată, a venit vremea în care să se arate în fața idolatrilor și a păgânilor puterea lui Dumnezeu. Și de aceea, înainte de a ajunge la Ierusalim, Ioan și Iacov cer să li se dea să stea de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului, adică să fie ca niște sfetnici mai speciali, niște oameni importanți, acolo când va veni împărăția lui Dumnezeu. Adică își închipuiau ei, când zicea Mântuitorul că despre împărăția sa, ei își închipuiau despre împărăția pământească pe care Dumnezeu o va instaura la Ierusalim și va elibera țara sfântă și poporul evreu de stăpânirea romană. Și iar când se va inaugura această libertate, această independență, ei să fie de data și de stânga ca niște sfetnici speciali, ca niște oameni de primă importanță. Așa gândeau, așa a gândit și probabil și Iuda. Tot la fel, după acest concept că trebuie să fie asemenea lui Moise, Mesia, așa a gândit și Iuda și el nu putea să-și imagineze decât o confruntare totală între puterea vremelnică romană și puterea vremelnică care administra pe poporul evreu, puterea mai marilor preoților, a lui Irod. Și el a dorit o asemenea confruntare între Iisus Hristos, Mesia pe care și-l imagina el după chipul lui Moise, o confruntare precum a avut Moise cu Faraon, adică în care Moise l-a înfruntat pe Faraon și prin 10 plăgi mari până la urmă l-a smerit și chiar până la urmă prin trecerea prin Marea Roșie l-a și ucis pe el și armata lui. Deci ceva de genul ăsta și închipuia și Iuda, probabil asemănându-l pe Hristos cu Moise, el își închipuia că trebuie să fie această întâlnire, trebuie să fie această confruntare între puterea pământească, puterea vremelnică și puterea absolută a lui Mesia, care era de la Dumnezeu, și acolo, în confruntarea aceasta pe care, de care lui se părea că Hristos tot se ferește, tot se dă la o parte, de fapt, Iuda probabil că îi se părea că Hristos și-a părăsit, nu-și face datoria sa, nu-și face lucrarea sa, și-a părăsit adevărata sa lucrare, aceea de a înfrunta stăpânirea vremelnică, exact cum Moise înfrunta stăpânirea vremelnică a Egiptului și mergea adesea la el și știți cum arunca toiagul pe jos și acest toiag s-a transformat în șarpe și a înghițit toate toiagele celorlalți înțelepți și venea de fiecare dată la noua plagă la egiptean, la faraon. Venea la faraon și îl atenționa și îl certa și îi spunea de nu vei lăsa pe poporul evreu să plece, să se închină lui Dumnezeu în pustie. Iată ce va veni asupra ta. Și faraon își închidea inima și nu vrea să asculte și se socotea prea important și prea mare ca să îi comande lui niște slugi, niște sclavi care slujau egiptenilor și nu vrea să-i lase și până la urmă a trebuit să-i lase să plece. Deci ceva de genul ăsta și închipuiau și Iuda și credea că Mântuitorul își trădează adevărată sa lucrare când nu se duce direct la Pilat, când nu se duce direct la Caiafa, când nu se duce direct la Irod, să-i ceară ca să lase poporul să slujească cu adevărat, să cinstească cu adevărat numele lui Dumnezeu în templu, sau cine știe în ce chip oarecare, și să le ceară romanilor să plece din țară, pentru că ei spurcă pământul. Ceva de genul ăsta își închipuia Iuda și el aștepta cu multă nerăbdare această confruntare între Iisus Hristos și puterea romană. Dar această confruntare nu mai venea, așa încât s-a ocupat el special ca să producă această întâlnire de gradul 5. Știți cum vorbesc cei care cred în OZN-uri, vorbesc de întâlniri de diferite grade cu extraterestri, iar cele mai grave întâlniri, cele mai importante sunt întâlnirile de gradul, nu știu dacă 5 sau 1, dar oricum sunt pe o scară de la 1 la 5, de la cea mai importantă, cele mai întâlnire totale, până la întâlnirile cele mai ușoare, cele mai aproape insesizabile. Ei, Iuda vrea o întâlnire de gradul 5 totală. Era sătul de influența de departe și de frica de departe a iudeilor, a mai marilor cărturarilor, a fariseilor. El vrea o întâlnire totală în care Mântuitorul să-și facă datoria de nou Moise. Și s-a pregătit și s-a dus el să asigure, să rezolve această întâlnire totală. Când și-l închipuia pe Hristos în fața mai marilor poporului, mai marilor preoților lui Pilat, și-l închipuia pe Iisus Hristos, asemenea lui Moise, care va arăta puterea lui Dumnezeu. Și numai că a fost foarte dezamăgit sau contrariat, speriat, când a văzut că Iisus Hristos nu răspundea, nu vorbea, nu se certa cu mai marii preoților, cu cărturarii, cu farisei, cu Pilat, cu Irod, nu se certa, ceea ce asta l-a contrariat peste măsură de mult, nu se asemăna în mintea lui acest Iisus Hristos cu Mesia. S-ar putea ca tăcerea Mântuitorului în fața lui Pilat, tăcerea Mântuitorului în fața fariseilor, cărturarilor, a mai marilor preoților, tăcerea lui Hristos suspectă din perspectiva lui Pilat, lui Irod, lui Iuda, suspectă să-l fi făcut pe Iuda să se îndoiască complet de Iisus Hristos, să zică, păi nu este Mesia dacă el a tăcut, dacă el tace, dacă el se lasă pălmuit, nu poate fi Mesia. Nu se seamănă cu Moise, cel care s-a certat cu faraonul și să-l valorizeze pe Iisus Hristos după aceea ca un om bun, un om blând, un om binevoitor, dar nu Mesia. Omul, am greșit că am vândut sânge nevinovat, sânge de om nevinovat. E un om nevinovat din perspectiva lui Iuda, adică faptul că după ce el a asigurat aceste întâlniri totale ale Mântuitorului cu mai marii evreilor, cu romanii, Mântuitorul a tăcut și n-a făcut ceva asemănător cu Moise, cum își închipuia Irod, cum își închipuia Iuda, l-a făcut pe Iuda să fie aproape de să se fie dezamăgit, deznădăjuit, să-și piardă complet încrederea că îl avea în față pe Mesia, și s-ar putea ca această dezamăgire, deznădejde în care cade Iuda în dimineața vinerii celei mari, este aceea de fapt în care își dă seama sau crede el că a înțeles că de fapt nu este Mesia cel promis, Iisus Hristos, și că acesta este un profet, poate este un om mare, poate este un om nevinovat, dar oricum nu este Mesia. Este un om nevinovat, un om care chiar crede în ceea ce face, chiar își merge pe calea lui a bunătății, a milostivirii, dar nu este Mesia. Cred că acest gând i-a trecut prin cap lui Iuda și văzând cât de mult s-a înșelat în înțelegerea lui asupra acestui om, s-a dus și s-a spânzurat, adică și-a văzut viața ratată, fără nicio soluție, fără nicio șansă de a schimba ceva, de a mai face ceva, disperat că a vândut chiar sânge nevinovat, ceea ce era foarte grav pedepsit în lege. Legea Vechiului Testament era foarte bine cunoscută de Iuda. Disperat că a vândut sânge nevinovat, Iuda merge și se spânzură. Dar acum, întorcându-ne, nu numai această confruntare, nu numai această scoatere a poporului evreu de sub stăpânire străină și confruntare cu puterea și autoritatea vremii, o așteptau evreii în general de la Mesia. Nu numai asta, ci și alte lucruri pe care le făcuse Mesia. Ei urmăreau pe toți cei care se numeau, pe toți cei care veneau și se numeau, toți cei care veneau și își arogau numele de Mesia, de Hristos, vor veni Hristos mincinoși, toți cei care își luau numele acesta și își arogau dreptul numele acesta, în general veneau cu dorința de a ridica sabia, de a aduna oameni, de a scoate poporul evreu din robia romanilor sau din robiile vechi, și atunci asta era un prim criteriu pe care aceștia îl treceau. Deci faptul că ei doreau să scoată poporul evreu din stăpânire vremelnică îi asemăna din perspectiva evreilor pe acești oameni cu Hristos. Și cei mai mulți dintre hristoși și mincinoși care veniseră strângeau în jurul lor, aveau anumit farmec, aveau anumită autoritate, anumită stăpânire, sau știau să se folosească de nevoile mulțimii, încât reușeau să adune în jurul lor câteva sute de luptători sau poate mii, și cu aceștia începeau un fel de război de eliberare, de strângere a poporului evreu în jurul lor, și asta era un prim criteriu pe care li se părea lucrul trec. Un prim criteriu prin care puteau să fie socotiți hristoși. Erau Mesia, cel pare de care le spusese Moise că va veni și va fi asemenea lui. Hristos, până la urmă, ratase această șansă. El, mai mult decât oricine, strângea în jurul lui mulțimi, și asta le-a atras atenția tuturor, numai că el, cu toate aceste mulțimi, nu avea niciun gând de a merge să le militarizeze, să le învețe cu armele sau să se ducă cu ele în fața stăpânirii vremii, să le ducă la Ierusalim și prin puterea lor și prin puterea acestor oameni să pună stăpânire pe puterea vremelnică sau să ceară pe poporul evreu. Deci Hristos a atras atenția din primii ani prin faptul că aduna în jurul lui atâtea mulțime de oameni, dar în același timp era dezamăgitor din perspectiva unor evrei, mai ales a zeloților, dar și a multora dintre evrei, faptul că el nu mergea cu acești și nu îi învăța pe acești oameni să se dezrobească de stăpânirea romană, și nu mergea cu acești oameni la curtea din Cezarea Mediteranei, de pe coasta de vest a Israelului, nu mergea ca să ceară romanilor să-i libereze, să-i lase în pace, să nu le mai dea dajdie, să nu mai... Nu făcea asta. Și atunci, în general, Hristos dezamăgea din perspectiva asta pe cei care l-așteptau pe Mesia. Dar mai erau câteva lucruri pe care le făcuse Moise și pe care poporul evreu le urmărea cu mare atenție, ca atunci când se vor împlini să știe că a venit Mesia, cel promis de Moise. Un lucru pe care le făcuse Moise era acela că îi hrănise pe evrei în pustie timp de 40 de ani cu mană cerească. De fapt, Dumnezeu îi hrănise, dar prin lucrarea și prin puterea și prin sfatul lui Moise. Deci, unul dintre lucrurile extraordinare, nemaipomenite, rarisime pe care le făcuse Moise și nimeni altcineva nu le-a mai făcut după aceea, a fost aceea că a putut hrăni un popor de sute de mii de oameni zi de zi cu pâine cerească. Adică le-a mulțit prin puterea lui Dumnezeu pâinea în fiecare zi încât să poată să hrănească toată această mulțime de popor. Și evreii, atunci când li se spunea că sau vreau să testeze dacă un om este urmașul lui Moise și este Hristosul, una dintre modalități era dacă acest om poate să facă ceea ce a făcut Moise în pustie, adică de a mulți pâinile, de a hrăni mulțimi nenumărate cu pâine. Și tocmai acest lucru îl trecuse Hristos aici. Înțelegeți de ce mulțimea a fost dintr-o dată așa de entuziastă? De ce mulțimea, după ce a mâncat și s-a săturat, a fost așa de entuziastă? Pentru că a văzut în Iisus Hristos chipul lui Moise. Păi iată, și-o fi zis mulțimile, păi dar cine ne-a mai mulțit nouă pâinea? Cine ne mai hrăni pe noi o mulțime de 10.000 de oameni în pustie și ne-am săturat și ne-am mai și rămas? Numai Moise a făcut așa ceva. Iată că a venit Mesia. El este Mesia. Să mergem să-l facem rege. Adică un Mesia regal, un Mesia politic, un Mesia al puterii vremelnice, un Mesia care poate pune stăpânire peste... poate să preia puterea în poporul evreu și să-l ducă spre biruință. De aceea mulțimile veniseră atât de entuziaste să-l facă rege, pentru că el se identifica cu Mesia. Înțelegeți? Altceva care îl asemăna pe Hristos cu Mesia erau aceste călătorii, aceste drumuri nesfârșite pe care le făcea împreună cu aceste mulțimi prin toată Galileea, în sus, în jos, în dreapta, în stânga, fără să aibă neapărat un itinerariu foarte bine stabilit. Mulțimile acestea, mii de oameni, călătoreau după Iisus Hristos în toate direcțiile și nu se repădau și nu se lăsau de El. Exact cum poporul evreu a călătorit timp de 40 de ani după Moise, fără să aibă un scop, un țel spre care mergeau, s-au învârtit pur și simplu prin pustia Arabiei de Nord, a Siriei, a Iordaniei, probabil a Irakului de astăzi, s-au învârtit timp de 40 de ani mergând așa ca o funie în sac, adică s-a tot învârtit pe acolo poporul evreu până au trecut 40 de ani, timp în care a pierit o generație de oameni educați în Egipt și s-a născut o altă generație curățită cumva, însoțită cu Dumnezeu, rânduită altfel, și de-abia când a murit ultimul om dintre cei care ieșiseră din pustia Egiptului și care mai aveau încă vechile obiceiuri, vechile, eu știu, rânduieli, vechile influențe idolatre egiptene în mintea și în inima lui, de-abia după aceea Dumnezeu i-a adus din nou la porțile împărăției, la porțile țării făgăduinței, la pe muntele Nebo, la intrarea în Ierihon, în câmpia Ierihonului. Atunci când a murit ultimul om, când ei s-au curățit după atâția ani de peregrinări, de călătorie împreună cu Dumnezeu. Exact așa, aceeași călătorie nesfârșită în toate direcțiile, fără parcă o hotărâre, de ce mergem încolo sau nu încolo. Mergeau din sat în sat, din oraș în oraș, ca să propovăduiască împărăția, ca să vestească lucrurile lui Dumnezeu, ca să descopere oamenilor adevărul despre Fiul omului care a venit. Pentru aceasta mergea Fiul lui Dumnezeu însoțit de mulțimi. Dar călătoria n-avea un scop sau țel exterior foarte clar. Dacă erau niște rânduieli după care Dumnezeu mergea dintr-un loc într-altul, rânduiala aceasta era de fapt interioară, era tainică, era cine știe ce suflete care așteptau doritoare și necăjit sau întristate sau bucuroase arătarea acestor minuni ale lui Dumnezeu, sau doreau izbăvirea din anumite ispite. Și aceste dureri ale sufletelor omenești, aceste așteptări, îl chemau pe Mântuitorul. Dar acestea nu se vedeau din exterior, erau lucruri interioare, erau lucruri tainice, pe care doar Dumnezeu le cunoștea. De ce Dumnezeu mergea de la o cetate la alta? De ce stătea într-una mai mult și la alta mai puțin? Numai El știe, și asta e în funcție de ceea ce trăiau oamenii aceștia la nivel interior, de felul cum îl primeau, de felul cum îl așteptau, de felul cum îl doreau. Dar și aici Hristos se aseamănă cu Moise, prin faptul că are aceste călătorii nesfârșite, ca o funie într-un sac, dintr-un loc într-altul, și iarăși revine în același loc, și iarăși merge, în care, de fapt, se aseamănă foarte mult cu Moise. Dar înmulțirea pâinii a trezit în această mulțime gândul că de față stă posibilul Mesia. Numai că aceste mulțimi, da, recunoșteau că în fața lor ar putea să stea posibilul Mesia, numai că vreau să vadă o minune cerească evidentă, cum a fost în Vechiul Testament. Adică Mântuitorul a făcut o minune atât de estompată, atât de smerită, în care mulțise el cu pâinile, din mâinile lui împărțise pâinile la toți apostolii și peștere, și aceștia cu mâinile lor au dat mai departe la mai mari familiilor și aceștia familiilor lor, încât minunea n-a fost atât de evidentă, deși s-au săturat toți și au mâncat. Minunea aceasta a mulțirii pâinilor și peștilor n-a fost atât de evidentă, a fost foarte bine camuflată, foarte bine estompată. Mulțimile acestea care au venit după Mântuitorul erau cumva puțin mâhnite că Mântuitorul nu făcuse o minune evidentă, cum făcea Moise. O minune evidentă în care, eu știu, exact cum vă spuneam, o minune din cer, exact cum cobora pâine cerească cobora din cer în jurul corturilor, în jurul taberei și se prindea pe spini un fel de pâine, așa golomoase, moi și foarte dulci, un fel de pâine îngerească o numeau evreii, și din care toți ieșeau afară dis de dimineață și o strângeau și mâncau din ea și se săturau, și era atât de sățioasă încât nu era nevoie să mănânci mai mult. Ei, Mântuitorul înmulțise pâinea, dar înmulțise pâine omenească, nu era o pâine cerească, era înmulțise o pâine de secară sau de orz. Înmulțise o pâine de orz și niște pești prinși de oameni. Pe aceștia nu era ceva îngeresc, era din mâna unor oameni, chiar dacă se mulțise, chiar dacă strânseseră 12 coșuri de filimături. Totuși era o dezamăgire în sânul mulțimilor că că nu s-a văzut o minune din cer. De aceea aceste mulțimi care vin după Hristos peste dincolo de mare îi cer să facă o minune din cer, să facă o minune mare ca să creadă. De fapt, cu alte cuvinte, știți ce ziceau ei? Da, noi vrem să credem în tine că tu ești Mesia, dar arată-ne o minune pe care să o faci evidentă și clară, o minune din cer, așa cum Moise a făcut o minune din cer în fiecare zi când le-a dat de mâncare evreilor zeci de mii, sute de mii de oameni prin pâinea îngerească care a coborât peste el și peste ei în jurul taberei și în jurul corturilor. Deci mulțimea vine și cere o minune evidentă și Mântuitorul le spune. Și aici poate înțelege de ce Mântuitorul începe să le spună despre minunea petrecută în pustie. Vedeți? Ei așa gândeau și Mântuitorul le spune despre această minune petrecută în pustie cu ei în vremea lui Moise. Zice, Moise v-a dat pâine îngerească și părinții voștri au mâncat și s-au săturat, dar au murit. Pâinea pe care o voi da eu, cine va mânca din ea nu va mai muri. Pâinea pe care o voi da este trupul meu și sângele și apa și de băut apa care o voi da este sângele meu. Le spune niște adevăruri, niște lucruri atât de mari, extraordinare le spune Dumnezeu evreilor. Foarte mari. De aceea Dumnezeu vorbește aici și face o paralelă continuă între ceea ce a făcut Moise și ceea ce el de fapt vrea să le spună, voi vreți să fac ceva exact cum a făcut Moise, ceea ce vă fac eu aici și ceea ce vedeți voi aici este mult mai presus decât ceea ce a făcut Moise. Moise v-a dat pâine în pustie, dar părinții voștri au mâncat, s-au săturat, dar au murit. Pâinea pe care eu vreau să vă dau vouă este pâinea care s-a coborât din cer, nu pâine omenească, nici îngerească, ci pâine coborâtă din cer. Și acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. Auziți ce le zice... Ce le zice acest pentru ei profet, învățător, pentru noi știm bine Domnul și Stăpânul nostru. Auzi ce le zice Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Eu vă dau trupul meu și eu vă dau sângele meu. Moise v-a dat pâine din cer, pâine în pustie, pâine, mâncare îngerească și ați murit. Eu vă dau o mâncare pe care dacă o mâncați nu veți muri, nu veți mai muri niciodată. Da. Și despre asta cu ajutorul lui Dumnezeu o să vorbim și mâine sau poimine sau răspăi poimine când vom mai vorbi. Mântuitorul preferă în locul unei minuni cu tremurătoare din cer în care ori să cadă pâine din cer, ori se transforme pietrele de jos în pâini, ori să crească pâinile băiatului să se facă cât casa și în ele să taie toată mulțimea să mănânce. Nu, preferă în locul unei asemenea minuni, Mântuitorul preferă o minune, preferă să-l implice pe om în minune. Preferă în primul rând o minune smerită, o minune atât de cuminte și la locul ei, dar o minune care implică și pe om. Și să vedeți, despre asta vreau să vorbesc mâine, să vedeți când Mântuitorul le zice ce să fac. De fapt, haideți să vă citesc. Când Mântuitorul le zice, Hristos le dă pâine zmerită, cea de toate zilele, din efortul lor, din strădania lor și înmulțește, o mulțește tainic, adică din pâine omenească. El, zic apostolii, trebuie aici la oamenii aceștia pâine mai mult de 200 de dinari, deci nici nu avem 200 de dinari, nu avem de unde să cumpărăm atâtea pâini, nu sunt nici în toate satele din prejur și dacă ar fi cine să meargă să le aducă, cine să care atâta pâine, cine să o care, se cere timp mult de dus până le cumperi, timp mult de întors, deci nu era ceva Nu se putea. N-aveau de unde să dea pâine atâtor oameni în pustie. Și Mântuitorul le zice o chestie, după ce ei se tânguiesc, după ce ei cumva se plâng, că Mântuitorul zice, ce vom face, că mulțimile iată de atât timp sunt cu noi și dacă le dăm drumul să meargă, să se ducă, să-și cumpere, vor leșina pe drum. Și ei zic, Doamne, ce putem face la atâția oameni? Nu putem nici să mergem să luăm și n-avem nici de unde lua, pentru că de unde să fie atâta pâine în satele din jur? Și nici nu avem atâția bani, că trebuie de 200 de dinari. Și dacă am găsit și dacă am avea și bani și dacă am găsit și de unde să cumpărăm, până le mergem, până le aducem, cu ce să le aducem, cum să le cărăm, cum să le aducem la mulțimea aceasta. Deci era cu neputință să se găsească vreo soluție practică de a hrăni această mulțime și Mântuitorul le zice, dați-le voi să mănânce. Și ei sunt muți de uimire, cum adică să le dăm noi să mănânce? Deci după ce ei arată foarte clar că este cu neputință să se facă ceva practic să fie hrăniți acești oameni, Mântuitorul le spune că milă mi este de mulțime că este atâtea timp împreună cu noi și în urma noastră și s-au umplut de foame, iar dacă le vom da drumul să meargă la casele lor, vor leșina pe drum de foame, deci milă mi este și cumva le dă de înțeles, na, face ceva și ei zic, Doamne, ce să facem, că nici nu avem de unde, nici nu avem 200 de dinari, nici nu avem cu ce le căra, nici nu avem cine să le facă, nici nu este în satele din jur atâta pâine, deci de unde să, ce să facem? Și Mântuitorul continuă să insiste pe acest cuvânt, dați-le voi să mănânce. Incredibil, cred că i-a lăsat cu gura căscată. Cum să le dăm noi să mănânce? Adică le cere o chestie, dar despre acest cuvânt, dați-le voi să mănânce, o să vorbim mai mult zilele următoare. Și atunci, cumva, Andrei este cel care zice... Iată, este aici un băiat care are 5 pâini și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâta mulțime? Adică putem să ne imaginăm că acest cuvânt era și poate puțin ironic. Dați-le voi să mănânce, pe ce să le dăm? Este aici un băiat, uite, are un băiat de vreo 12 ani care are 5 pâini și 2 pești. Și asta e tot ce avem. Dacă zici, stăpâne, să le dăm noi să mănânce, uite ce avem. Și Mântuitorul nu socotește aceasta o rușine sau nu socotește că e o ironie, că îi spune, ci zice, aduceți-i aici pâinile și peștele. Mântuitorul e foarte serios. Și de aici tot ceea ce urmează. Despre acestea, dacă ajută Dumnezeu, o să vorbim dățile viitoare. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, întrebare. Întrebare zice cineva că am zis eu undeva, orice forțare duce la răzvrătire. Care forțare duce la răzvrătire, mă întreabă? Forțarea asupra mea sau forțarea altora să facă, să creadă sau să fie cumva? Mă gândesc că în viața duncească multe lucruri se fac... Pentru că așa trebuie, cu silire. Da, aceasta, deci orice tip de forțare duce la răzvătire. Dar această forțare pe care trebuie să o faci, în primul rând, asupra ta, trebuie să o faci cu foarte multă înțelepciune. Să o faci cu foarte multă înțelegere. Trebuie să te tratezi pe tine ca pe un copil. Deci trebuie să-ți dai... să te tratezi pe tine însuți ca pe un copil. Exact cum unui copil, dacă vrei să-l înveți, să-i placă matematica sau să-i placă vioara, trebuie să știi cum să presari orele de vioară cu diferite bucurii pe care trebuie să-i le aduci, cu diferite libertăți pe care trebuie să-i le dai și încetul cu încetul și cu foarte multă finețe poți să naști din sufletul lui această plăcere pentru vioară și care se poate naște și dragoste față de vioară care se poate naște doar în libertate, tot așa aceeași înțelepciune și aceeași subțirime sufletească trebuie să ai atunci când vrei să te forțezi pe tine spre bine sau pe alții spre bine. Deci și forțarea, orice forțare duce la răzvătire, și forțarea pentru tine însuși și în fața ta, fără discernământ și cu nepricepere, dar și forțarea față de alții, mai ales forțarea altora, duce la răzvătire și împotrivire, dar și asupra ta însăți. Așa încât cu dreaptă măsură, cu multă înțelepciune să faceți asta. Sunt lucruri care nu țin de mine, nu eu am întocmit cerul și pământul, dar măcar spuneți-mi dacă gândesc greșit. Suferința din lume, care este aparent nedreaptă, este pentru a ne aținti ochii spre împărăția gătită nouă? Da. În principiu, da. Să încercăm să acceptăm cu mulțumire răul care ni s-a întâmplat sau care ni se va întâmpla. Nu știu dacă cu mulțumire, dar cu multă încredere în Dumnezeu. De să acceptăm sau să primim răul care ni se întâmplă în lume sau ni se va întâmpla cu încredere total în Dumnezeu, că El poate transforma tot ceea ce este rău în bine. Că poate face și din ceea ce pare că este de neîngurgitat și nefolositor, poate să facă și ceva bun. Deci cu încredere în Dumnezeu să primești răul pe care Dumnezeu îl îngăduie în lume și îl îngăduie față de tine sau față de alții. Vă rog, anunțați că este liber la privegherea de sfârșitul săptămânii și de acasă. Deci puteți să faceți această priveghere ori de acasă, ori de la biserică, dar este liber sâmbătă de la ora 1 la ora 2 și de la ora 3 la ora 4 după masa, deci de la ora 1 la ora 2 după masa și de la ora 3 la ora 4, duminică de la ora 3 la 4 și luni, de la ora 6 dimineața la 7, de la ora 7 la 8, de la ora 11 la 12. Care vreți să vă înscrieți, sunați la Andreea Chireac. Cum să lupt pentru libertate la nivel interior? Cum să înțeleg libertatea ca să nu greșesc? Libertatea de a alege binele. Libertatea de a alege ce trebuie. Libertatea este libertatea de a alege binele, nu este libertatea de a alege orice. Nu este libertinaj. Mila față de oameni vine din rugăciune sau din vorbirea cu oamenii? Nu, din identificarea ta cu fiecare om. Vine din identificarea ta cu fiecare om. Vine din faptul că îți recunoști păcătoșenia, îți vezi neputința și atunci nu mai judești pe alții, ți-e milă de ei, înțelegi și pe ei. Din asta vine mila față de oameni. Unor simt nevoia să ascult muzică rock, dar simt că îmi ia bucuria și pacea și mă împietrește. Cum să scap de asta? Nu mai asculta. Cum să fac să nu mă las prinsă de Duhul lumesc, chiar dacă merg la slujbe, mă rog? Să fie o luptă continuă cu Duhul lumesc secular și să încerci să rămâi Duhul lui Dumnezeu. Nu există o formulă sacrosantă, ci trebuie neîncetat să te lupți cu acest Duhul lumesc. Ce naște plânsul după Dumnezeu? Cum să am cât mai des străpungerea inimii? Greu. Despre asta mai puțin, pentru că e la un nivel foarte înalt, nu știu care rost să discutăm. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, ca ai născut pe Mântuitorul Sfătului noastre, Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,